Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kjære lytter, takk for at du har fulgt podcasten De som bygger den I Norge med Silvia Seres. Vi har jobbet lenge med å lage en ny podcast som gir deg gode historier med verdifull innsikt. Sammen med Atea har vi derfor lansert en ny podcast, Teknologi av og for mennesker. Gå inn på obeforum.com/podcast eller atea.no/podcast. Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
Velkommen til podcasten Teknologi av og for mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Også denne gangen har vi flyttet ut av podcaststudio, og I dag så befinner vi oss på Bekkstua skole I Bærum. Tema for denne episoden teknologi I skolen, og med oss så har vi to flotte representanter som kan masse om dette. Det Christian Sørby Larsen, du spesialrådgiver I Bærum kommune, og så Elisabeth Palmgren, som tidligere rektor ved Tegelverket skole, og nå strategisk rådgiver I Atea. Jeg tenkte vi kunne starte litt sånn overordnet og snakke litt om teknologi I læringssituasjonen på skolene da, I kommunen-Norge. Hvordan står det egentlig til der? Christian?
Jeg tror det veldig variabelt. I Bærum kommune så har vi nå veldig tett og god kontakt med veldig mange kommuner, og der veldig mange ulike nivåer kommunene på. Det som kjennetegner det at de alle har en eller annen plan for at de nå vil gå en til en på ulike plattformer, men at det fremdeles et stykke vei å gå der for veldig mange kommuner. Og det mange grunner til det. Men at det et sprik I laget hva gjelder altså enhetstetten, det det ingen tvil om. Og så det også sånn at genuin digitalisering I skolen har et stykke vei å gå på mange måter, og der det veldig, veldig mange aktører som på banen for å få til det som behovene I skolen I dag.
Mm. Hva tenker du, Elisabeth? Det en riktig beskrivelse?
Ja, det opplever jeg nok at det og det det som du sier, alle har nå på en måte skjønt at teknologi kommet for å bli, og at teknologi noe som vi må lære elevene våre å håndtere. Men i hvilken grad man liksom har en plan for hvordan den opplæringen skal skje, eller hva den teknologien skal føre til av merverdi for elever, det opplever jeg veldig sånn fraværende, og I beste fall ganske sånn sprikende da, fra kommune til kommune og skole til skole.
Så det forskjeller mellom skolene, også I kommunene da?
Ja, det det.
Sånn at,
ja.
Også I Bærum.
Absolutt.
Kommunene velger å gjøre det
overalt
veldig
lurt. Det har veldig mye å gjøre med kultur. Og digitalisering I stor grad også et prosjekt som handler om endring av praksis I skolene. Og der det sånn at teknologien kan være og må være den gode katalysatoren inn for å få på plass et nytt sett å drive opplæring på I skolen. Og det krevende prosesser, det tar tid, og vi må tillade oss å ta den tiden det trenger. Og da det, som Elisabeth sier, det handler om kompetanse, det handler om oppfølging, og det handler om følge med og følge opp, og det som vi kaller for push-pull and nudge-oppfølging av alle elementer I den prosessen.
Hva tenker du på da når du sier pull, push,
Vi må gi, og vi må ta, og vi må dytte litt med albumen I det og si at nå det kanskje på tid at dere kommer dere videre.
Du sa jo for så vidt litt om det I stad, Elisabeth, men ikke sant, teknologien har kommet for å bli. Og så kan man også tenke seg at det endrede krav også til ferdighetene som skolebarna må ha når den nye teknologien kommer, eller den jo allerede her. Hvilke ferdigheter det barn trenger fremover da?
Altså, en ting jo de digitale ferdighetene, at de skal lære seg på en måte hvordan ting henger sammen, og hvordan de påvirkes av digitale algoritmer når de ute på internett og sånne ting. Men og jeg tror kanskje det også noe av fella man går i noen ganger, at man hopper rett på og tenker at nå skal vi lære oss digital kompetanse, så de kjøper inn den teknologien for det. Men jeg tenker at i stor grad så det den digitale læringen kan tilføre jo også nye måter å faktisk tilnærme seg læring på, at man kan personifisere den læringen i mye større grad, og at man kan jobbe mer kreativt. Man har mye større sjanse for å jobbe problemløsende og sånne ting. Du får på en måte hele verden i fanget ditt som elev i dag, da, og kan også samhandle på kryss og tvers, og det også egenskaper og kompetanser som vi må lære elevene våre. Så man snakker jo veldig mye om transformert læring, altså at man må endre tilnærmingen til læring når man får nye verktøy, da, og ikke fortsette som før, og alt for mange fortsetter som før. Og det er da det på en måte går ofte litt gærent, da, for da tilfører ikke den teknologien noe nytt eller noe ekstra, og i verste fall så er det faktisk har det en negativ påvirkning på læringen for elever. Da.
Ja. Ja, jeg enig med Elisabeth her, og i tillegg så har du jo dette med hvordan for eksempel Internet of Things, altså tingenes internett, slår inn også i skolen, og som utfordrer hele kunnskapsbegrepet, kunnskapssynet og hvordan man forvalter det. Og en av våre eminente lærere i Bergenskolen, hun sa det at vi må begynne å lære elevene å kunne håndtere ugoogelske måter å lære på. Altså ting du ikke kan google deg frem til for å gjengi. Og det handler om å kunne sette ting sammen, og kunne sette sammen det du kan i et større bilde. Og det er den ferdigheten der elever trenger nå, og den kompetansen de trenger, det er å kunne sette ting sammen, se ting i ulike perspektiver, og få med sin egen kunnskap og kompetanse på bakgrunn fra alt det de kan. Og da kan det ikke nytte at vi lenger har en skole som sier hva er 2 pluss 2, når de kan spørre Google Home hva er 2 pluss 2, og så får de svaret med en gang. Da fester det seg ikke, og dette her er egentlig helt elementær pedagogikk, sånn som jeg har kjent lenge, dette med å lære sammen med andre er mye bedre enn å sitte og pugge, for eksempel, som man på en måte kan gjengi. Det er ikke noe galt med å pugge, men vi trenger i fremtiden så utrolig mye mer enn det å kunne pugge. Og det er noe av det som jeg tror at teknologien både utfordrer og gir oss muligheter for som vi ikke har hatt tidligere.
Jeg får en sånn følelse av en sånn gründeraktig måte å tilnærme seg læring på, ja. Eller bare i hodet mitt det skjer nå?
Ja, du kan kanskje si det sånn.
Si det. Ja. Fagfornyelsen legger jo i veldig stor grad opp til dette, ikke sant? At du må lære eleven å lære, sier vi ofte. Og det er jo det de på en måte trenger. Jeg tror at i dag også så har vi måler kunnskapen i veldig stor grad, ikke sant? Du måler om de har lært seg historiefaget sitt, eller du måler om de har lært seg å lese eller regne, eller de tingene der. Så i hvilken grad kan vi på en måte måle den kunnskapen når de skal over og jobbe mer kreativt og jobbe mer problemløsende? Hvordan måler man at de ser og forstår sammenhenger, da? Vi ønsker jo at de skal skape mye mer selv, og at elevene kanskje skal bli litt gründere, da, og ha en litt sånn nysgjerrig tilnærming til læring. Ja.
At det allerede kommer i barneskolen.
Mm. Ja. Og det tror jeg, og det er de faktisk i stand til. Jeg har jo jobbet mye med videregående og ungdomsskoler, men nå de siste årene så har jeg også vært mye på barnetrinnene. Jeg skal ikke undervurdere en førsteklassing der, altså. Det er utrolig hva de lærer seg til hvis de får muligheten til det. Og hvis vi setter de i de læringssituasjonene, for de får lov å være med og skape og lære på nye måter.
Ja, og det er jo det vi ser også hos oss i barneskolen nå. Helt ned på første trinnet, hvor de nå holder på med programmering og koding, som er et kjernelement i fagfornyelsen fremover, som kommer til å bli veldig sentralt. Og det som er kanskje det aller mest positive med det, er det at det tilfører en sånn prøve-og-feile-kultur hos elevene våre. Og akkurat dette med å prøve og feile hva hvis tankegang er noe av det som jeg tror også er et av kjernelementene i fremtidens kompetanse. Det at man har tilstrekkelig trygghet til å kunne prøve nye løsninger og teste det ut, og at det er det som må legges til grunn for fremtidens kompetanse, at man har den risikoviljen til å prøve nye ting som man ellers ikke ville gjort.
Bærumskolen har kommet ganske langt, sånn jeg opplever det, I forhold til mange andre skoler. Hva det som ligger bak? Hvordan har det kommet de dere har kommet?
Ja, det jo, jeg har vært med hele løpet, og vi begynte jo dette prøve- og feileprosjektet vårt da, med sånn forsknings- og utviklingsprosjekter tilbake i 2012-13, med noen få begrensede piloter, og så har det gradvis rullet seg på med både infrastruktur, med enheter og med opplæring og med full pakke på dette her. Og noe av nøkkelen til at vi har kommet så langt som vi har kommet, det at vi har sett det store bildet her, at det, måtte bare, det verste vi kan gjøre bare å distribuere ut noen brett eller PC eller hva det skulle være. Det bortimot det dummeste vi kan gjøre. Vi har hele tiden styrt etter en sånn et mantra om at det bare en ting som dyrere enn kompetanseheving, for eksempel, og det ingen kompetanseheving. Altså, det følger med noen kostnader her, og for som har på med dette med digitalisering en stund, så vet vi det at 20% av det du gjør innkjøp, og 80% oppfølging og drift og opplæring og kompetanseheving og så videre. Og det gjelder i aller høyeste grad i det vi driver med. Så det handler om en kontinuerlig prosess, og det å ha planene, det å ha løp, og det å ha strategier for hvordan og hva vi vil at kompetanseheving, kompetanseutvikling skal bestå av, det noe av nøkkelen til at vi har kommet såpass langt som vi har kommet nå. Mm.
Elisabeth, hva liksom de største hindringene for å ikke lykkes da? Eller for å lykkes, mener jeg?
Største hindringene, ja. Nei, altså,
for noen får det jo til, det andre ja, får det ikke til, og jeg skjønner jo her som
altså, du sikkert. Ledelse er veldig viktig da. Ja, altså, det er liksom litt nøkkelen. Dette er et skoleutviklingsprosjekt, ikke sant? Det er noe du skal lede over tid. Mm. Og så tror jeg det der å klare å holde fokuset på læringen, og ikke liksom, du kan jo gå deg helt vill i teknologi og bli liksom helt sånn duppeditt frelst, som jeg sier, eller få appesyken som også har blitt brukt som et begrep. Jeg tenker det må være den lederen som går sammen med lærerne dine, lærer sammen med dem. Jeg var jo ikke noe god på dette da jeg startet i det hele tatt, men jeg kunne jo ganske mye om hva læring var, og hva læring burde være, og hadde gjort meg ganske mange tanker om hva læring for fremtiden skulle være for våre elever. Så det der å gjøre for ledere, å gjøre dette sammen med lærerne sine, tror jeg er viktig. Du må inn og modellere litt selv, og vise også at ikke du nødvendigvis er eksperten, da, men at man opparbeider seg et slags profesjonelt læringsfellesskap sammen ledere og lærere der ute. Og gjerne trekke med seg foreldre, det har vært veldig viktig for oss å ha med oss foreldrene her og la de få lov å komme med sine bekymringer og diskutere de åpent og sånne ting, for det er jo klart at det finnes jo, det er jo bekymringer knyttet til dette også. Det vil jo være rart hvis ikke det var det, men det skal vi ta på alvor, og så skal vi diskutere løsninger på det som gjør at vi både ruster de elevene for den fremtiden som de møter, samtidig som vi passer på at de lærer seg andre kompetanser enn kun det som handler om teknologi, da.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
For det er sånn, Kristian, du sa i sted, at det er jo ikke bare å kjøpe noen iPader og så gi det til elevene. Dette endrer jo også læringssituasjonen. Kunne du snakket litt om hvordan dette... For jeg tenker lærerne må endre seg også her nå.
Ja, og det handler jo egentlig om... Jeg pleier å bruke det eksempelet om at man innførte en ny rammeplan for læring i 1939. Og allerede den gangen ble det påpekt problematiske forhold knyttet til den tradisjonelle formidlingspedagogikken, altså at læreren står på tavla og formidler til elevene som sitter og får dette her fylt på hodene sine. Så det er 80 år siden, og nå er det på tide at vi gjør noe med det, og det der, som jeg sa innledningsvis, at dette med at teknologien kan være en brekkstang til å kunne få til gode veiledningsroller for lærere inn i elever som kan samarbeide, Man snakker ofte om 21st century skills, altså dette med kommunikasjon, kollaboration, kritisk tenkning, og hva var den fjerde, Elisabeth?
Ja, det er
ja. Det fire. Men I hvert fall at samarbeid og kommunikasjon for å få til det, og det jo da teknologien et genialt verktøy for å kunne få til den læringen som vi fra forskningen vet at fungerer best, det sammen med andre, og I deling og I samskaping. Og det også sentralt I fagplanene fremover, at elevene skal være kreative I sin læring. Og da må læreren ut og bruke sine to beste apper, det de to øynene læreren har, og det to føttene, og være ute I felten der hvor elevene og veilede og kunne tilpasse opplæringen. Og I vårt prosjekt så det uhyre viktig å ha fokus på hvordan elevene lærer best sammen med medelevene, som vi også vet fra forskning en sånn læring foregår. Og da må vi sørge for at elevene får tilpassning som så diskret og sømløs at om en elev har en eller annen lærevanske, så kan han utmerket godt jobbe sammen med andre elever I klassefellesskapet, fremfor sånn som det har vært tidligere at de blir tatt ut I sånne små grupper og ekskludert fra der hvor de faktisk lærer best. Og det den inkluderende læringen, samarbeidslæringen, den kreative læringen, og ikke minst også det at denne læringen og denne kreative prosessen appellerer I veldig stor grad til gutter, og vi har hatt og har fremdeles et gutteproblem I norsk skole. Det fremdeles sånn at det mer enn 3000 gutter hvert eneste år som går ut av videregående skole uten skolepoeng, og de overrepresentert I alle de statistikkene vi ikke ønsker at de skal være. Og da tenker vi I Bærumskolen at vi begynner å gjøre noe med det og si at det ikke et gutteproblem, det et skoleproblem. Og vi må ta innover oss og gjøre tidlig innsats og tilpasse opplæring helt fra begynnelsen av, og gjøre det på den måten som vi vet og mener at det fungerer aller best.
Strategi jo et viktig element her, og der har jo dere tydeligvis gjort en jobb. Det forankret I ledelsen, og dere har en klar formening om hvilken retning dere skal gå. Det sånn på, Elisabeth, du kjenner kanskje, eller begge kjenner jo flere skoler, men det liksom gjengs måte å håndtere dette på?
Altså, det sprik I laget der også, og jeg opplever jo at ofte man blir spurt, jeg hadde jo ganske mye besøk på teglverket fra andre kommuner og andre skoler også, og de hopper veldig fort inn I opplæringen av lærerne, og veldig opptatt av det, hvordan skal vi gjøre dette, hvilke apper skal vi bruke, hvordan skal vi få det til, hva slags plan har dere for dette, og så videre. Og da tenker jeg at man hopper over et steg, da, for det som jeg nettopp sa, det der med ledelse, det der å få det forankret, og at lederen ikke delegerer det til en IT-ansvarlig eller en annen igjen. Altså du må som rektor, så må du eie på en måte det, skoleprosjektet eller den skoleutviklingssatsningen. Og så må du ha med deg ledergruppa di på det, og andre nøkkelpersoner I organisasjonen. Så tenker jeg, for det, magien ligger på en måte I det profesjonelle læringsfellesskapet. Da. Vi har liksom etterstrebet I norsk skole ganske lenge, vi har snakket om det å få til lærende organisasjoner. Teknologien faktisk en veldig god støtte for oss der, hvis vi skjønner hvordan vi skal bruke det på gode og ordentlige måter. Så den delingskulturen blir ganske sterk på skolen, og så kan lærere når de først liksom har knekt, når vi har sammen knekt den koden om hvordan hva transformert læring og hvordan det bør se ut og hvordan det skal være for elever, så det utrolig hvordan det spinner av gårde, fordi at læringen blir så transparent både for lærerne, men også for elevene, så vi lærer enda større grad av hverandre. Da. Og du var jo inne på det at læring ganske sosial, ikke sant? Der læring oppstår mellom mennesker, ikke sant? Du kan noe, jeg kan noe annet, og så lærer vi noe nytt når vi snakker sammen. Og det, tenker jeg, er noe av nøkkelen da, til kanskje å få til disse lærende organisasjonene, og få også læring til å, altså få elever til å lære å lære.
Dette jo en morsommere skolehverdag, ikke det? Ja. Eller hvordan tilbakemeldingen fra kidsa, som det heter?
Ja, altså vi har jo to Rambøll-rapporter som vi har I Bergenskolen brukt for som sånn evaluering, underveis-evaluering. For vi trenger av og til også å få tatt røske av oss de rosa brillene og realitetsorientert og se litt. Og det de påpeker av det positive jo dette her med at elevene opplever større grad av mestring og motivasjon, og de opplever også en bedre kontakt med læreren. Og de lærerne som forstår og som på en måte har sett potensialet her, de sier jo også det at den der what's in it for me-effekten, med at de får mer igjen med å bruke teknologi enn om de ikke gjør det, for de får oppnå bedre kontakt, bedre dialog og bedre tilpassning til elevene. De sier vi vil jo aldri gå tilbake på dette. De sier at de verktøyene som de nå har fått stilt til rådighet, og når de da kan bruke sin pedagogiske og didaktiske kraft inn med sine fag mot sine elever, så ser de muligheter nå som de overhovedet ikke så før. Og det er noe av magien her. Og så litt til det som Elisabeth sa om ledelse, og det er det, som jeg sa, dette med kompetanseheving og oppfølging og utfordringer og foreldre og alt dette her. Dette er ting som vi har oppe hver eneste dag, 365 dager og nær sagt hele døgnet. Og det vi alltid lander ned på, det er ledelsen. Altså, vi går i en loop, og vi går i loop med mange gode venner i dette her, og felles for oss er det at vi alltid havner ned på at det handler om et ledelsesprosjekt. Og graden av hvor godt man lykkes havner også hvor tett på ledelsen er. Og det er litt sånn, vi har brukt det eksempelet også, det at dersom en leder, hvor den måtte være, ville si, sier for eksempel, det digitale, det her er overlatt til en IT-ansvarlig, til IT-avdelingen. Og man slipper unna med det. Hvis man derimot hadde sagt som leder at nei, det økonomiske, det overlader jeg til kontorkonsulenten, så hadde jo lederen fått sparken. Og det noe av den holdningen her vi også må forandre på, holdningen til teknologi og hvor viktig det som et ledelsesgrep for å få til nødvendige endringer og nødvendig progresjon i skolen for å få flest mulig skattebetalere og dugende mennesker ut i den andre enden. Ikke for at vi skal produsere på noe vis, men det må jo være formålet med skolen at vi skal gjøre flest mulig i stand til å mestre egne liv og ha gode, rike liv. Og da må vi også ha noen strategier og noen planer som gjør at vi kan få det til. Og de er det ledelsene som sitter på.
Godt sagt. Det kommer jo, det skjer jo en fagfornyelse fremover, ny læreplan 2020. Hvordan vil teknologi prege det, Elisabeth?
Altså jeg tror ikke, vi klarer ikke å oppfylle fagfornyelsen hvis ikke vi tar i bruk teknologi som verktøy. Fordi at altså fagfornyelsen sier ganske mye om prosesser fremover, som jo veldig interessant. Og så sier den en del om veldig fokus på også ferdigheter. Hvordan man skal på en måte bygge opp den kompetansen elevene har. Og jeg tror det som trengs fremover, det er faglig sterke lærere, fordi at det er jo en del professorer nå som er ute i media og mener en del om at kunnskapen er borte, og hvor har det blitt av fotosyntesen, eller hvor har det blitt av eventyrene våre. Og det, jeg tenker det er litt sånn misforstått, og da undervurderer man også litt lærerne. Altså, de sitter jo med fagkompetansen her, så det er jo ingen som på en måte vil klare å oppfylle et kompetansemål hvis ikke de har som mål å lære elevene kunnskap, eller å lære elevene å tilegne seg kunnskap. Så det er jeg ikke så redd for, men det er klart det krever igjen mye av ledelsen å veilede lærerne på hvordan man skal møte denne fagfornyelsen, hvordan man skal klare å bryte ned kompetansemålene, hvilke kunnskaper skal man på en måte fremheve som viktige, da. Og der kan man jo være forskjellig, og jeg har jo vært en del rundt i Norge nå i jobben min, og det en ting er jo liksom oss da, Kristian, som sitter liksom sentralt på Østlandsområdet, og vi kan si at vi mangler lærere, men jeg bare tenker når jeg har vært en del rundt nå, der mangler det lærere der. Der er det mye ufaglærte lærere, og hvordan skal de klare å møte fagfornyelsen når den er såpass vi som den er da? Det vil kreve ganske mye av skolelederne rundt omkring å bryte dette ned og få dette til å handle om god læring for elevene, men god fagspesifikk kompetanse også, da, som ikke på noen måte skal forsvinne. Men kanskje måten å lære den på er ny.
Hva tenker du, Kristian?
Ja, jeg er jo enig med Elisabeth her også, men en annen ting som er mer kanskje sånn teknisk, som jeg er bekymret for, det er jo det at hvis vi nå tar utgangspunkt i kunnskapsløftet fra 2006, som ved innføring av ny læreplan i 2020 vil være 14 år gammel. Og da tanken på at man for eksempel går inn i et nytt læreplanløp, som er omtrent like langt, og hvor man for eksempel distribuerer ut analoge læremidler, analoge verktøy til elevene i den tradisjonen man har hatt tidligere med nye læreplaner, at det bevilges penger til innkjøp av læremidler til skolene, og at man da går inn og kjøper læremidler som på en måte avleggs I utgangspunktet, og som bare kommer til å bli enda mer avleggs jo lenger ut I det løpet man kommer. Da frykter jeg at vi gjør skolen enda mindre relevant enn det den behøver å bli, sånn at mitt håp jo det at både innholdsprodusenter og andre kjenner sin besøkelsestid, og sørger for at når vi nå går inn I oppløpet mot et nytt læreplanverk, at vi da har tidsmessig og fremtidsrettet læremidler også, som kan avhjelpe noen av de utfordringene som Elisabeth peker på her. For vi kommer til å komme der, og et eksempel som vi bruker ofte jo dette med elever I skolen som bruker lærebøker, med bilder av Erna Solberg de ikke kjenner igjen, og med valgstatistikk fra før de ble født. Og det noe med dynamikken I læremidler, og læremidler må vi ha, og vi kommer til å måtte ha det fremdeles, men da må de også være oppdaterte og relevante og riktige. Og statiske læremidler, det gammelt nå, altså.
Så det en klar oppfordring til politikerne, dette?
Absolutt. Ja.
Vi må snart avrunde, men jeg tenkte vi skulle avslutte med et spørsmål. Det kanskje et vanskelig spørsmål, altså. Ja. Så dere får prøve så godt dere kan. Start med deg kanskje, Elisabeth. Hvordan ser du for deg fremtidens skole, hvis du ser litt inn I krystallkula?
Ja.
Altså, vi sitter jo I et bibliotek, blir bøkene borte for eksempel?
Ja.
Det tror du?
Nei, men jeg tror at bøkene blir borte. Nei, det håper jeg kanskje ikke de gjør, da, men det jo litt ut fra min kontekst og hva jeg har vokst opp I og sånn. Jeg jo glad I disse bøkene. Men kanskje ikke bøker I hvert fall blir brukt på samme måte lenger. Det kan være at man har en annen måte å bruke de på. Vi satte jo bøkene på biblioteket rett opp for at vi ikke ønsket å dele ut en bok til hver elev, for vi ønsket å utfordre dem på bevisst bruk av kilder. Og så også vise dem at det fantes flere kilder enn bøkene. Internett eller en læringspartner, eller hva noe enn man... Men ja, der rett jeg litt ut. Men så tenker jeg at utover det så kommer jo kunstig intelligens, tror jeg kommer til å komme mer og mer, bli synlig mer og mer for skolen og I læringsrommene, som gjør at vi kanskje kan få, en ting å individualisere læringen for elever, men det å personifisere den da, at man I større grad kan at elever får oppleve mestring da, fordi at læringen blir personifisert. Man får liksom tilgang til adaptiv og godt tilnærmet fagstoff som treffer eleven der hvor eleven og som kan hjelpe eleven videre. Og så vil læreren alltid være en nøkkelperson, en fasilitator for å utfordre og løfte videre, som spennende. Så jeg tror nok vi ser andre type læringsarealer, håper jeg også. Og kanskje litt mer autentiske, spennende læringsmiljøer, forhåpentligvis. Mer samarbeid gjerne vil jeg ha med næringslivet. Det ikke så vanlig I barneskolen, har jeg erfart de siste årene, fordi jeg jobber mer der nå. Men jeg har det jo litt med meg fra videregående også, at vi må tørre litt mer av det. Da. Fordi det tror jeg gir oss noe, det gir elevene noe. Det å få jobbe med problemstillinger som faktisk reelle. Da. Ja, så jeg håper at fremtidens skole utfordrer oss mer på det.
Ja. Hva ser du I krystallkula, Christian?
Ja, det var det da. Det jo, altså, jo mer vi ser I krystallkula, jo mer ser vi et år etterpå at det var helt håpløst.
Ja, ikke sant?
For det går så fort, men jeg tenker for mine elever, de forventningene jeg har på mine elevers vegne, at de blir etiske brukere av det digitale, og at de gode kildeforvaltere I fremtiden. Og at de da på toppen av det gode og omskiftbare, altså at de evner å omstille seg raskt. Og så tror jeg vi må være veldig tydelige på at vi har noe grunnleggende fantastisk I norsk skole, og det denne demokratiopplæringen som våre barn og unge opplever I skolen I dag. Og det må vi ikke kaste på båten etter alle disse diskusjonene om både fotosyntesen og jeg vet ikke hva, men at de grunnleggende elementene I norsk skole helt suverene. Hva gjelder det å oppdra våre barn til å bli demokratiske medborgere I et demokratisk samfunn, det kommer ikke til å bli mindre viktig fremover. Så tror jeg også det at noe av det som Elisabeth påpekte her med manglende lærere, jeg tror teknologien kan hjelpe oss på noen områder der. Jeg ser ingen grunn til at vi om ikke veldig mange år kan ha teknologi med bruk av avatarer som assistenter til elevene, som basert på AI, og som også kan bidra til å gi elevene en helt annen læringsopplevelse enn det de har i dag. Dette med for eksempel å kunne da dra inn i fremtiden, og se tilbake og gå inn i fortiden, og at en lærer tar med seg elevene til en historisk hendelse, om det slaget ved Waterloo eller hva det måtte være for noe, men for å gi elevene opplevelser, og for å kunne gi elevene opplevelser som de husker, og som de kan bruke videre, det tror jeg noe av nøkkelen til fremtidens læring. Og det faktisk også sånn, jeg leste i går, jeg fant i bokhylla mi en sånn variant av Maos Lille Røde, og der stod det for norske skoleelever, og der stod det at hvis du kjeder deg på skolen, så lærer du ingenting. Og det var sant i 1968, og det sant i dag også. Vi må passe på at vi motiverer, engasjerer og trekker barna med oss inn i fremtiden.
Godt sagt. Ja.
Tusen takk, Christian og Elisabeth, og tusen takk for at vi fikk komme på besøk, og tusen takk til deg som lyttet på.
Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no/podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.